یہ پلیئر آزاد کرایا جو تھے Акшаңыз қайырлы болсын, құрметті радиодың тыңдаушылар. Шуғын 2025 жылдың 21 ноябрь кептенің анны оны. Эфирде хабарлар күнделігі шуғынкі программамызды. Давра білен ачылан түркмен өзек сеуда зоологының түркмен тарапы епіктігіна ғалер. Халқары қатаватларында Түркменстанның шөйіл дүниеді ең көп метан сыздыран юрт оландығы айдылды. Овы қоджылығы үшін суы етмесішілігі көшленер, оңы нәмі себеп олер. Кепләшігімізің кесасы бөлігіне баштамаздан озыл күнің кәділіктерін діңдің оларың мазмуны біленсізі, мен көзіл Құдайберді ватаншелерін. Азат Европа Азатлық радиосының Венгер құлығы, Венгер халқына қарашсыз ва доғры хабарлары вермек миссиясы өлен тезеден ачыланнан 5 жыл соң 21 ноябрьде яры кейже епілді. Діңлейчілеріні берен бейанатында құлық өз топырының Венгердағы діңлейчілері қарашсыз журналистиканы етірме үшін өз жанны айыман зәхмет шекенлігін әтті. Оқыжыларымызы ұнам қатнашығы ва құлдығы үшін чүңгір миннеттардырс дейліп бейанаттайдылар. Құлық тарапынан өндірілен мазмун интернетте ел етерлі олар. Радионың президенті Стивен Капус Венгер құрлығының журналистлерінің ішіне йоқыры баға берді. Оларың хүнер ұсатлығы, ұғрарлылығы ой миссиямыза қошан, довамлы қошанды. Біздің үстінлігіміз үшін өрән мөхім болды ой құрлыға қошан, әхлі қошанды үшін чүңгір миннеттар болмағымызды довам еттірерді дейді. Азатлық радиосының Венгер құрлығы 2020 жылда Бірлешен Штатларын конгресінің қарары білен тәдерден ачылыпты. Мұнының ол 1950 жылдан 1993 жылы ченлі ішледі. Азат Европа Азатлық радиосына көзекчілік еден Бірлешен Штатларын Глобал Медиа Агентлігі USAGM 5 ноябрьде Бірлешен Штатларын конгресіне венгер тілінде кепләшіктері бет етмек ниеті барады хабар берді. Бұл қарар 2025 жылдың 21 ноябрьінде күйге кірді. Украинаның президентінің офисінің хабарына көре президент Владимир Зеленский Бірлешен Штатлардан ұршы тамамламау үшін ресми планын тасламатын ресми тайдан алыптыр. Келешекі күндерде Зеленский Трамп пен ел етерлі дипломатик мүмкіншіліктер парақатшылығы үшін зерур болан етаты нұқытлар барады, маслахатлашмағы планлаштырияр. Азатлық радиосының настоящее время проектінің яғдайдың хабарлы чешметінің сөзлеріне өре Американ тарапы Украина президент Зеленскийнің кәбір шертлері шолсанды территориал егілішіклері өе олары ортетің территориясы хөкмінді ұқрар етмәгі, Украинаның ярығлы көшілерінің санына азалтмағы өе Путин үшін аматлы белекі нұқытлара радий болмағыны талап еден сигналы етіренлігін әтті. Украинаның премьер-министрі Юлия Свириденко 20 ноябрьде Бірлешен Штатларының қошын секретарі Даниэл Дрисковлен білелікті Бірлешен Штатларының делегациясының Киеве сапары еденлігіне тасдиқлады. Медиа хабарлары делегацияның мақсадының Украинаның харвы ва сияты елбасшылары білен маслахатлашмақтан соң ұрышы тамамламау үшін кепләшіктері тезеден башламақтығыны көрсетер. Кепләшіктерің давамында Бірлешен Штатларының дәулет секретары Марко Рубио Украинаның ва ортетің парақатшылық қазанмау үшін қиын йөрәдерур алашықлары рады болмалдығын әтті. NBC News Бірлешен Штатларын президент администрациясының йоқыры дережелі ресмейтін аталғыланып, Трампың ұршы тамамлама үшін 28 мададан ұбарат мейл наманы тасдиқландығыны хабар берді. Бұ мағлыматы өре ол Украин ресмейлері өе Кремлін юриті өкілі Кирилл Дмитриевлен маслахатлашып, ішленіп дүзіліптір. Аксиос нешірінің ресми нама аталғыланып хабар вермегіне өре Бірлешен Штатларын ортетілен Украинаның арасындағы ұршы бес етмек ойынша планы НАТО-ның Мумы қораныш варадағы шертнамасының 5-ci маддасының дүзгүнлеріне меңдеш қоупсулық кепиліклеріне өз үшін алар. Мейлнама көре ортетің Украина қаршы келжекті чынлы қайбіл қасылайын өе довамлы ярағлы күжімі трансатлантик жемиетің парақатшылығына өе қоупсулығына өхім салян хүжім қатапланыр. Ресминамада Бірлешен Штатлар өе оның яранлары қарбы күч өлен бірлікті дегішлі жоғап берерлер дейлер. Аксиос нешірінің чешмесі бүдеклевің хенид европалы қызматташылар өлен аралынып маслахатлашыл маңлығыны өй үйткөділіп білінчектігін әтті. Бірлешен Штатларын планы ресми тайдан чау еділмеді өй оның көпчіліклің хабар веріш серіштелерінде хабар верілен көрінішінде болмағы Вашингтон яда Москва тарапынан тасдикланмады. Қырғызстанды бір хептеде 4-cü едек ер титреме қатавалынды. 20 ноябрьде ақшам сағат 6:35-ті Қырғызстанды 3.5 балл гүйчінде ер титреме болды. Сейсмология институтының мағлұматына көре ер титременің меркеді Чуй севітіндегі Сарыбулак овасынан 13 километр, гүнорта гүндоғырда Кок Ирим дағларының орында ерлешер. 18 ноябрьде ерден сағат 5:56-да Нарын севітінде 4 балл гүйчінде ер титремесі қасавалынды. Шолгун Қырғыз Тәжік серкедінде 3 балл гүйчінде ер титреме болды. Ер титремелерің нетижелерінде пидалар яда зиян барады, хичили мағлумат болмады.